O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda chaqirilishiga ruxsat berilishi haqida tarqalgan xabarlarga rasman izoh berdi. U kishining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, yaqin orada ovoz kuchaytirgichlarga ruxsat berilishiga umid qilinmoqda. Bundan tashqari u kishining qo'shimcha qilishicha, diniy idora prezident Mirziyoyevga yana qator masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab murojaat qilgan. Hozir din idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Endi 26-oktyabr kuni imom xatiblar yig'ilishibdi Ko'kchadagi masjidda. Bu odatdagi yig'ilishlardan birimidi yo aynan mana shu ovoz kuchaytirgichda azon aytish masalasiga qarab
bu odatdagi yig'ilishlardan biri bo'lgan ekan. Shunda savol berilgan ekan. Shunaqa azon to'g'risida, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish masalasi nima bo'ladi degan savol bo'lganda javob berilgan ekan. Ki uni ham vaqt soati bo'lib qoladi. Hozircha o'sha oldingi holat davom etib turadi. Uni ham vaqt soati kelib ovoz kuchaytirish orqali berilsa kerak degan javob berilgan ekan. Uni endi odamlar sal boshqacharoq qilib tarqatib yuborishdi-da. Chunki bu imom xatiblar majlisida hal bo'ladigan masala emas-da bu. Bu yuqorida hal bo'ladigan narsa. Bu oldingi prezidentimiz davrida qandaydir sabablar bilan butunlay O'zbekistonda masjidlarda o'sha minoralar, mezonalar orqali ovoz kuchaytirgich orqali aytilmasin degan o'sha buyruq bo'lgandan keyin to'xtatilgan bu.
Nechinchi yilda to'xtatilgan?
Esimda yo'q. Yillari esimda yo'q. Ancha yil, ancha bo'ldi menga ham.
99-yildan keyinmi?
Bilmadim, 10 yil bo'ldimi? 10 yildan kam bo'lgan vaqt bo'lganda shunday bo'lgan shu. Buni endi odamlar-ku azonga qarab azon etsa keyin masjidga boraman deb o'tirmaydi u oldingi zamon eski zamonga o'xshab. Hozir hamma soatiga qarab 5 vaqt namozni biladi, qo'lida taqvim kalendari bor, kelaveradi-yu. Lekin bu islom dinining shiori bo'lgani uchun azon davom etilsin deganda u oldingi ulamolarimiz, chunki azon bu islom dinining shiori deyilgan. Ya'ni alomati, mezonalar, minoralar ham turaveradi. Hozir hech kim minoraga chiqib olib azon etmaydi, to'g'rimi? Unda ovoz kuchaytirgich bo'lmagani uchun oldingi paytlarda minorani to'rtta tomonida derazasi bo'lgan, ochiq deraza. To'rt tomonga qarab odamlar eshitsin. Hayya ala salo degani namozga kelinglar deb chaqiriq bo'ladi. Hozir hammani qo'lida telefonida ham soat bor, bilagida ham soat bor. Vaqtini biladi, 5 vaqt namozga keladi-yu. Shunday bo'lgan taqdirda ham azon aytilishi kerak. Mana endi o'sha vaqtlarda sharoitga qarab, siyosatga qarab azonni mezonalar orqali to'xtatgan bo'linsa ham, masjid ichida aytib turilavergan. Hozir ko'ryapsizlar, diniy sohamizda ham ancha islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti. Bunda hammamiz umidimiz bor. Ertagami, indingami, shu yaqin kunlarda bu masala ham hal bo'ladi, xudo xohlasa. Nima ham xuddi shu gapni gapirdi. Anvar qori bilan gaplashdim. Yo'q, bunaqa biz unaqa topshiriq, unaqa e'lon qila olmaymiz. Shu masala ham bir ko'tarildi. Shunday lekin javob bo'ldiki, bu masala ham yaqin o'rtada hal bo'lib qoladi, deyildi xolos, deb shunaqa deb javob berdi.
Endi u yaqin o'rtasi qachon bo'lishi haqida bir
endi xudo biladi-da uni. Balkim bir haftadir, balkim bir oydir, uni xudo uni endi sekin bo'ladi. Bunaqa masalalar hali ko'p, bir boshdan hali juda ko'p. Mana hozir o'sha yoshlarga
bitta savol berib olay. Mana shu azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali o'qishga ruxsat beringlar deb murojaat qilinganmi o'zi? Mana prezident almashgandan beri siyosat sal yengillagandan beri
bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masalasi, hammasi to'g'risida yuqoriga bizni diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Shular sekin asta, sekin asta mana hal bo'lib kelyapti.
Qachon murojaat qilingan? Konkret qaysi idoraga murojaat qilingan?
Bir yil mobaynida yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin mana shu o'zgarishlar boshlaganlarida bizni diniy idora ham murojaat qilgan. Shu narsalar bor.
Prezidentga murojaat qilganlar.
Ro'yxatda ko'rganman. Ha?
Prezidentga murojaat qilgansizlar demak.
Prezidentga murojaat qilingan. Prezidentga endi o'sha qo'llariga berilmagan bo'lsa ham prezident devoriga berilganda shu narsa.
Endi masalan masalalarni orasida bir ikkitalarini sanadingiz, esingizda borichasini sanab bera olasizmi? Nimalarga ruxsat so'ralgan masalan?
Hozir aytdim-ku,
Demek o'sha bolalar
yosh bolalarda yosh bolalarda masalan maktab vaqtidan maktablarga dinshunoslik fanlari kiritilishi, islom dinini o'zini ota duosi dinini boshqa dinlardan farqini o'rgatish kerak, aqidasini mustahkamlash kerak. O'shaning uchun mana shunaqa bilmaganligidan ham ko'p yoshlar boshqa oqimlarga kirib ketayotganlari sabablaridan biri ham o'rta maktab bitirguncha ham dindan xabari yo'q bo'lgan ko'p yoshlar. Mana shu narsalar hammasi ko'rsatilgan o'sha yerda.
Demak, diniy ta'limni qo'lga qo'yish, ayollarga, qizlarga ro'molga ruxsat berish.
Ha, albatta, ro'mol masalasi ham hammasi qo'yilgan.
Tushunarli. Lekin hali bunga biror bir rasman javob bo'lgani yo'q-a? Yo biror ta talab
bajarilmadimi? Endi mana kutyapsiz-da, kutyapmiz. Ko'ryapsiz-ku, hozir shunaqangi ishlari ko'pki, hozir PDV rahbariyatini hamma ishlarini, ma'ruzalarini butun dunyo bilib turibdi-yu, bu narsa ham o'z vaqtida hal bo'ladi, xolosi.
Keyin qarang, juda bir qiziq jihat aytildi. O'sha Ko'kcha masjidagi yig'ilish haqida berilgan xabarda bir juda qiziq joy bor ekan. Prezidentimiz doimo harakatchan, tong saharda turadi, tongda qilingan ish barakali bo'lishini aytib o'tadilar deb yozibdi. Shu ma'noda ovoz kuchaytirgichda azon chaqirilsa, demak hech kim bezovta qilmaydi, xususan prezidentni ham bezovta qilmaydi, chunki u payt uyqudan turgan bo'ladi degan mazmunda bir nima berilibdi, tushuntirish.
Endi uni bilmadimu, men u yig'ilishga qatnashmaganman, lekin u azonni nima minoralar orqali ovoz kuchaytirgich orqali taralishini taqiqlanishiga u prezidentni bezovta qilganligi uchun bo'lmagan u narsa. Bu bitta boshqa o'sha g'ayri dinlar boshqa nimalar ham axir mahallalarda bor-ku yashaydi. Lekin o'sha azonni ham me'yorini bilish kerak. Qarang, mana shu o'sha masjidni o'zini qavmi atrofidagi mahallalar bo'ladi-da. Nariroqda yana masjid bor. Hali 100 metr, 200 metr oralig'idagi yaqin masjidlar ham bor-da. Shular azonni, azon tushirilishini butun shahar yarim shaharga yetishtiradigan qilib aytishlari ham to'g'ri. O'sha nimaga yarasha aytish kerak.
Jamoatga yarasha deysiz.
Mahalla, mahalla, atrof mahalla, to'rtta mahallaga masalan, to'rtta mahallasi bor deylik, shu o'sha masjiddan. To'rtta mahallaga irashira deyishtirib turgani yetadi o'zi shariat bo'yicha. Uni baland ko'tarishlik islom dinida maqtalmaydi. Masalan, o'sha payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni hadislarda aytdilar-u, odamlar hatto Allohu akbar deb takbir etishlari, tahlil etishlarini ham buncha olovlarini ko'tarib aytasizlar. Alloh sizlar qulog'i kar zotga murojaat qilayotganlaring yo'q, ovozlaringni pastroq qilaveringlar deganlar. Takbir, tahlil, takbir etishga ham hatto shunday bo'lgandan uchun ba'zi odamlar qo'yib bersangiz, 7 mahallaga, 10 masjidga bitta azon qo'ysa bo'ladigan darajada qattiq e'tibor qilishadi-da. Musulmonlar ham o'zini o'sha me'yorini bilish kerak. Mana menda azon kuchaytirgich zo'r ishlaydi deb, u 5 masjidga nariga ham sanatoriyasi bo'lmaydi-da. U faqat musulmonlar yashaydigan bo'lgan taqdirda ham, g'ayri dinlar yo'q bo'lsa ham o'shunday qilishlik makruh hisoblanadi shar'an. U ovozni unchalik baland qilib yuborishlik. O'shaning uchun Xudo xohlasa biz mana shu ruxsat olishda biz mana shu tomonlarni ham hisobga olib so'rayapmiz-da. Har bir masjid o'zini qavmiga rashila yetadigan qilib, mana oldingi paytlarda yoshligimizda eshitganmiz bu nimalar yo'q vaqtida. Buni ovoz kuchaytirgichlar yo'q edi birorta masjidda. Shunda nima chiqib, muazzin chiqib minorani ustida aytar edi va shunaqa shirin eshitilardiki, o'sha mikrofonsiz bo'lgani uchun o'shanda ham necha mahallaga yetar edi o'shalarni ovoz. Shuning uchun muazzinni ovozi zo'r, ovozi baland chiqadigan, ovozi uzoqqa yetadigan muazzinlarni tanlanar edi. Shunga o'xshab endi hozir ovoz kuchaytirish bor ekan deb juda ham baland qilib yuborishdi, ham shar'an makruh.